Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Kaylee Marie Anthony er død. Små knokler og en liten hodeskalle ble funnet av en landskapsarbeider fra kommunen. Han hadde sett noe lyst ligge på bakken ved et buskas, og ble forferdet da han så det lignet en hodeskalle. Den var så liten, mye mindre enn han trodde en hodeskalle skulle være. Først hadde han ikke koblet funnet til Kaylee-forsvinningen, men da han var på vei tilbake til traktoren som sto parkert ved veien, fikk han en følelse av at skallen kunne være knyttet til Anthony-saken. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, hvem han skulle ringe, så valget falt på å kontakte arbeidsgiveren og be om råd. Sjefen hans tok på seg jobben med å varsle politiet, og dermed var sirkuset i gang. Han husker han sto ved hodeskallen og ventet på politiet. Han kunne høre sirener i det fjerne, og et helikopter som nærmet seg. Da han var på vei tilbake til kontoret, hadde media allerede samlet seg nedenfor skogen. Det var da han forsto at han trolig hadde funnet levningene etter Kaylee Anthony. Noen dager senere ble det bekreftet på pressekonferanse at Kaylee var død. Kaylee var drept. Casey, mammaen hennes, ble siktet for overlagt drap og barnemishandling. I Florida kan et slikt lovbrudd straffes med døden, og Caseys fremtid, ja faktisk liv, var i hendene til en relativt uerfaren advokat som til gjengjeld hadde stor personlighet og dertilhørende selvtillit. Det var klart for århundrets rettssak. Kaylee Anthony mot folket. Velkommen til True Crime Podden. Caseys forsvarsadvokat José Baez holder pressekonferanse nesten hver dag. Han stiller opp på omtrent alle TV-program som inviterer han, både nasjonalt og lokalt. På pressekonferansene snakker han mye om Casey. Han forteller at Casey gleder seg til å få frem sin side av saken. Baez går til og med så langt og påstår at når alle får vite hva som egentlig skjedde, vil de forstå at Kaylee alltid var en god mor som gjorde det aller beste for datteren. Mange er lei av Baez allerede før rettssaken starter. Folk har problemer med hvordan han uttrykker seg i media. Og flere eksperter på strafferett stiller spørsmål ved både metodene og kompetansen hans, da han faktisk ikke har vært forsvarsadvokat i slike profilerte saker før. Baez har faktisk aldri forsvart en klient i en drapssak. Likevel snakker han som om saken og bevisene aktoratet skal legge frem, blir en lett match for han og teamet. Han bruker store ord og siterer ordtak tatt ut fra Hollywood-filmer, så journalistene som møter på pressekonferansene fryder seg. Den 11. mai 2011 starter utvelgelsen av juryen. Det blir ikke lett, for det finnes knapt et menneske som ikke har hørt om saken, og retten antar at de fleste i Orlando allerede har gjort seg opp en mening om Casey er uskyldig eller ikke. Derfor bestemmer retten at juryen skal velges fra andre kommuner og byer for å få et så rettferdig og representativt utvalg av befolkningen som mulig. Juryen blir losjert inn på hvert sitt rom på et hotell i nærheten, og får ikke lese aviser, se nyheter eller ha kontakt med familie og venner så lenge rettssaken pågår. Tirsdag den 24. mai 2011 er dagen. Det som er betegnet som århundrets rettssak starter. Det er holdt av plasser til media i rettssalen, som er bygget om for anledningen til å skulle kunne romme flere mennesker. Plasser i salen får også George og Cindy, til tross for at de er vitner i rettssaken. I og med at de i tillegg er offerets besteforeldre, og dermed pårørende, får de tillatelse til å følge hele saken fra inne i salen, så sant de lover å ikke komme med følelsesladde utbrudd under forhandlingene. George og Cindy lover å sitte stille og høre på, selv om de vet det blir tøft. Rettssalen har også plass til et antall skuelystne, det vil si vanlige personer som ønsker å følge med. Og det er ikke få. Folk stiller seg i kø fra og med midt på natten, Klokken 03 det allerede kø rundt bygningen, og når rettslokalene åpner, begynner folk å løpe, dytte hverandre og slåss for å komme inn først. Det må settes inn ekstra politi for å holde styr på folkemengden, for ved soloppgang, flere timer før retten satt, store grupper med demonstranter allerede i gang. Rettssaken sendes live på TV. Det som om hele USA står stille i det juryen kommer inn i lokalet. Casey Anthony ser annerledes ut enn på arrestasjonsbildene. Hun har ikke lenger kort bob, men langt hår dratt bakover i en pen hestehale. Hun har på seg hvit skjorte, mørke jeans og ser veldig ordentlig ut. Casey titter ned i gulvet i det hun trer inn i lokalet, tydelig nervøs og utilpass. Det ikke den sedvanlige party-Casey vi ser denne gangen, slik som man vant til fra de utallige medieoppslagene om henne de siste månedene. Retten satt. Det helt stille i rettssalen, og stemningen trykket, nesten elektrisk. Linda Drane Burdick, hovedaktor i saken mot Casey, skal starte sin åpningstale. Burdick sier: «Så usannsynlig det enn finnes det ingen alternativ forklaring på hvorfor Kaylee borte. Hvorfor Kaylee død. Det vanskelig å forestille seg at en mor dreper barnet sitt, men her vi.» Casey Anthony rister på hodet mens Burdick taler. Hun ser bort på advokaten sin, som smiler og sier noe som virker beroligende på henne. Linda Burdick ber juryen se tilbake på Caseys oppførsel fra dag 1. Hun ber dem huske løgnene og spør om det normal oppførsel for en mamma til et forsvunnet barn. «Hvorfor drepe Kaylee?» sier hun med høy og myndig stemme, og fortsetter: «Casey ville ikke være mamma. Hun ville ikke engang ha Kaylee. For en baby kompliserte livet til Casey, som bare ville feste og være som ungdom flest. Ingen andre løy til familie, venner, kjæreste, etterforskere. Bare Casey.» Aktor Burdick sin åpningstale svært god, og spenningen stiger når det forsvarsadvokat Jose Baez sin tur. Han har en stor jobb foran seg. Han skal forklare for allmennheten, og ikke minst juryen, hvorfor en mor løy om forsvinningen til alle. Foreldre, venner, politiet. Hvorfor hun løy om jobben sin, og kanskje aller verst, hvorfor hun ikke ringte etter hjelp da hun forsto at Kaylee borte, og deretter holdt det skjult i 31 dager. Baez stiller seg rett foran juryen og ser dem inn i øynene. Så sier han: «Vel, svaret relativt enkelt. Kaylee aldri savnet.» Baez kommer med en helt ny teori. Han mener at om morgenen den 16. juni 2008 var Cindy Anthony på jobb. George Anthony og Casey hjemme med Kaylee, men Kaylee plutselig borte. George og Casey leter overalt i huset etter 2,5-åringen, men finner han ikke. George går ut i hagen, og det da han ser det forferdelige. Kaylee ligger med ansiktet ned i svømmebassenget. George får tak i den lille kroppen og prøver å få henne til å våkne, men innser at det for sent. Casey kommer løpende og ser datteren ligge livløs ved bassengkanten, og forgjeves prøver både hun og faren å redde henne. Men Kaylee våkner ikke. Casey overveldet av sorg og vet ikke hva hun skal ta seg til. Og det da George begynner å kjefte på henne. Han skriker til Casey, spør hvordan hun kunne la dette skje, og roper at det kommer til å ødelegge livet hennes. «Du kommer i fengsel resten av livet ditt», sier han til Casey. Han roper drap og omsorgssvikt mot henne, mens Casey sitter igjen på plenen og holder den livløse datteren i armene. Casey nikker bekreftende mens Baez forteller historien. Hun tørker tårer få overbevist om at faktisk kommer fra øynene hennes. Folk i rettssalen sjokkerte. Reportere skriver så blekket spruter, tilskuere rister på hodet, og flere jurymedlemmer ser litt usikkert rundt seg mens de noterer. Ingen ser mer sjokkert ut enn George og Cindy, som måper. Filmkameraene passer på å få med seg reaksjonene deres. Kaylee Anthony døde den 16. juni 2008 fordi hun druknet i bassenget, sier Baez. Han forteller videre at Casey så fortvilet og tryglet faren sin om hjelp, selv om han var rasende. Til slutt gikk han med på å hjelpe datteren, og det var George, ikke Casey, som pakket Kaylee inn I et teppe, og deretter poser før han dumpet henne I skogen bak huset der hun ble funnet. Det akkurat det samme George gjorde mot Caseys kjæledyr da de døde, fortsetter han, og legger til da begravde George dem I bakhagen, ikke skogen. José Baez har nettopp sendt saken I en helt annen retning som overrasker media, aktoratet, vitner, dommeren, alle. Flere, særlig media, hadde allerede stilt spørsmål ved om George og Cindy hadde noe med forsvinningen eller dødsfallet å gjøre, så dette fyrer opp under de spekulasjonene. Baez forklarer at Casey løy fordi hun måtte. Hun var under streng kontroll hjemmefra. Hun fikk ikke gjøre som hun ville, og hadde ikke turt å si noe om at hun ikke jobbet på Universal til foreldrene. De hadde nok bare blitt mer skuffet enn de allerede var. Casey løy fordi hun ikke hadde noe annet valg. Hun lærte å lyve hjemmefra, I ung alder, fortsetter Baez, før han kommer med en påstand så sjokkerende at omtrent hele Orlando stopper opp. Casey hadde lært å lyve av sin egen far, sier han, for Casey holdt på en mørk hemmelighet. En hemmelighet som ingen barn burde få oppleve.
Casey was raised to lie, and it all began when Casey was 8 years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately.
José Baez sier at George Anthony misbrukte datteren seksuelt fra hun var 8 år gammel. Casey tørker tårer og nikker. George, derimot, sitter med et stenansikt. Han stirrer ut I løften, før han ser litt ned og rister på hodet. Cindy ser lamslått ut. Hun gråter stille. Media eksploderer. Rettssalen fylles av sjokkerte stemmer og høylytte protester, og dommeren prøver å få alle til å roe seg ned, men ender med å ta en pause I forhandlingene. José Baez har gitt alle et stort sjokk. Ingen hadde noensinne trodd han skulle gå så langt. George og Cindy hadde fått vite på forhånd at Baez skulle komme med alvorlige anklager mot dem, men ikke I sin villeste fantasi hadde de trodd at dette var det han skulle trekke frem, og at Casey I tillegg skulle sitte og nikke bekreftende på det advokaten henne sa. George har senere fortalt at han trodde livet ikke kunne bli verre da han fant ut at Kaylee var død rett før jul samme år som hun forsvant, men det ble det etter anklagene fra Baez. George Anthony første vitne I saken, bare en time etter at Baez har fortalt hele verden at George misbrukte sin egen datter da hun var barn. Han kjenner seg nummen I det han setter seg I vitneboksen og tar en slurk vann. Det tydelig at det en nedbrutt og utslitt George som sitter der. Det ikke politimannen, faren, ektemannen, bestefaren lenger. Han redusert til en grålig, blek mann med store poser under øynene. Det hjerteskjærende å se på, melder flere nyhetskanaler. Aktoratet får stille spørsmål først. De nødt til å adressere anklagene, og en annen aktor, Jeff Ashton, spør. Har du noen gang misbrukt din datter seksuelt? Nei, sir, svarer George med skjelven underleppe. Han ser ned og rister lett på hodet. Var du hjemme da Kaylee døde? Nei, sir, svarer George igjen og tørker tårene som renner nedover kinnet hans. Jeff Ashton stiller flere spørsmål, hvorpå George svarer så tydelig han klarer på hvert enkelt. Til slutt, før han gir seg, utbryter han. Si meg, herr Anthony. Hvor mye smerte det mulig for en enkelt mann å ta? George bryter sammen. Han hulker høyt og stotrer frem, ikke så mye mer nå. Det José Baez sin tur, og alle forventer at han skal gå rett I strupen på George om det påståtte seksuelle misbruket. Det gjør han ikke. Han tar heller opp noe annet, noe veldig vondt og privat. Han vil til en spesifikk hendelse som fant sted noen uker etter at Kayleys levninger ble funnet. I midten av januar 2009 hadde George satt seg I bilen og kjørt av gårde. Han hadde ikke noe spesifikt sted han skulle, annet enn bort fra alt. George kjørte til Daytona I Florida og tok inn på et slitt motell han fant langs bilveien. Med seg I en bag hadde han smertestillende tabletter, whisky og noen bokser øl, i tillegg til skrivesaker. Han drakk ølboksene først, før han satte i gang med tablettene. George skylte ned mer enn 70 tabletter med whisky, før han satt seg ved skrivebordet og begynte på sitt eget selvmordsbrev. José Baez spør om det stemmer at George prøvde å ta livet sitt den natten, og George svarer skamfullt ja. Han forklarer at han ikke orket å leve lenger etter at Kaylee var borte, Casey var i fengsel, og familien hans ikke lenger var noen vanlig familie. Han følte han hadde mistet alt. Baez går til plassen sin og henter et papir som han rekker til George. «Vil du være vennlig og lese dette for oss?» spør han George, som mister fargen i ansiktet når han ser hva han holder i hendene. George holder sitt eget selvmordsbrev. Han ser på Baez, så på dommeren, deretter på sin egen bistandsadvokat. Han trekker pusten dypt, tar en slurk vann og leser. «Jeg vil bare at Kaylee Marie skal komme tilbake. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg burde nok ha gjort mer. Hun var så nære huset vårt hele tiden. Jeg skulle ønske. Hvorfor er hun borte? Hvorfor? Jeg elsker deg, Cindy Marie. Beklager. Kaylee, nå kommer jeg til deg.» CNN-reporter Nancy Grace sier at om ikke vitneforklaringen til George var hjerteskjærende nok fra før, var den det i alle fall nå. Flere medier kommer med skarp kritikk mot Baez og kaller det han driver med for mobbing. George gråter høyt, og bistandsadvokaten spør om han trenger en pause, men George ønsker å fortsette. Og derfor presser Baez han mer. «Hvorfor ville du egentlig ta livet ditt? Var det fordi du ikke kunne leve med det du gjorde? Du dumpet liket av Kaylee, gjorde du ikke?» «Nei, sir», svarer George på alle anklagene, før han får gå ned fra vitneboksen. Det er aktoratets tur til å legge frem sine bevis i saken. De starter med bilen, altså bilen Cindy eier, som Casey disponerte. Det luktet forferdelig av forråtnelse, og Linda Burdick spør seg hva for noe annet hadde vært i bilen hvis det ikke var Kayleys døde kropp. Hun spiller av nødsamtalen hvor Cindy sier at det lukter lik av bilen, og presiserer også at likhunder, spesialisert til å kun markere ved lik eller likrester, markerte ved bagasjerommet. To hunder, uavhengig av hverandre. Det kan jo ikke bety annet enn at det har vært et lik i bagasjerommet. En ekspert på forråtnelsesprosessen, Arpad Vaz, har utviklet en metode som gjør det mulig å måle antall partikler eller kjemikalier i luften rundt en gjenstand som har vært i kontakt med et forråtnet lik, for eksempel på absorberende overflater som tepper, sengetøy, klær og lignende. Metoden går ut på at man tar et utsnitt av den absorberende overflaten, i dette tilfellet bunnen på bagasjerommet der flekken var, og legger den i en lufttett beholder som forsegles. Deretter brukes en fordamper som etter hvert frigjør kjemikaliene fra stoffet i beholderen og ut i luften i beholderen. Dermed kan man måle kjemikaliene som befinner seg i beholderen, hvis man isolerer dem i en trykkbeholder, og igjen separerer alle de forskjellige komponentene i luften. Dette var en helt ny teknologi i 2009, og hadde ikke vært brukt i en rettssak tidligere. Arpad Vaz sier at funnene viser at det ikke fantes noen annen forklaring enn at flekken stammet fra et forråtnet lik, et dødt menneske, selv om det ikke var mulig å trekke ut DNA fra flekken. Aktoratet legger også frem at det ble funnet hår på og ved den store brune flekken, og kommer med en ny opplysning. Krimteknisk har nemlig funnet mitokondrielt DNA på et av hårstråene i bilen. DNA i mitokondrier finnes i kjernen av nesten alle kroppens celler eller bestanddeler, og er ansvarlig for bevegelse i form av ATP. DNA i mitokondrier kan kun nedarves fra mor til avkom, og man kan derfor spore morens genetiske arvelinje tilbake i tid. Mitokondrielt DNA kommer aldri fra faren til avkommet. Siden det ble funnet en hårsekk på et av hårstråene tatt fra bagasjerommet i bilen, kunne krimteknisk uthente dette mitokondrielle DNA-et. Resultatet viste at hårstrået enten var fra Kaylee, Casey eller Cindy. Men hvem av dem tilhørte det? Krimteknikerne tok derfor utgangspunkt i hårets tilstand. Håret var cirka 22 centimeter langt og hadde aldri vært farget eller kjemikaliebehandlet. Både Casey og Cindy hadde relativt kort hår på den tiden da Kaylee forsvant. Cindy hadde bleket hår, og Casey hadde farget håret mørkere flere ganger. Derfor mener aktoratet at håret ikke kunne stamme fra noen andre enn Kaylee. I tillegg hadde teknikere sammenlignet hårstrå fra Kaylee sin hårbørste med hårene funnet i bagasjerommet, og kunne vise til en visuell match på 99,9%. Derfor mener aktoratet at det er bevist utover enhver tvil at Kaylee var den døde personen i bilen til Casey. Men det er mer. I Arpad Vaz sin undersøkelse ble det, som vi har hørt tidligere, funnet partikler etter kloroform i bagasjerommet. Uvanlig høye mengder, ifølge Vaz. Sjokkerende høyt, legger han til fra vitneboksen. Det skal nevnes at kloroform er et biprodukt av forråtnelse, men forekommer i såpass små mengder at det umulig kan ha gitt slike utslag, ifølge Vaz. Derfor spør aktoratet seg om Casey hadde brukt kloroform til å bedøve eller gjøre Kaylee bevisstløs. Grunnen til at dette er så interessant, er at da krimteknikerne gikk gjennom Anthony-familiens PC, ble det funnet noen Google-søk. Det sto «Hvordan lage kloroform?». Folk i rettssalen gisper. Aktor Ashton mener at dette beviser ikke bare drap, men overlagt drap. Det beviser ifølge han at Casey planla å drepe datteren. Aktorene fører også et annet vitne, som vi kjenner fra før, Dr. G, som utførte den rettsmedisinske undersøkelsen av likdelene funnet i skogen. Dr. G forklarer at det ikke var noen skader på benrestene som ble funnet, fra slag, spark, hugg fra kniv, heller ikke spor etter saging. Derfor er det umulig å vite hvordan Kaylee døde, men at hun døde på en unaturlig måte er sikkert, sier Dr. G. Hun la nemlig merke til noe rart med hodeskallen. Underkjeven satt fast i overkjeven, og det er uvanlig, for når brusk, muskler, sener og hud er borte, er det ingenting som holder de to kjevepartiene sammen slik som Kayleys hodeskalle gjorde. Derfor kommer det frem at det i posen ble funnet sølvteip som trolig skal ha blitt brukt til å teipe igjen munnen til Kaylee. Aktor viser et bilde av Kaylee på storskjerm, og deretter bilde av teipen. De to bildene glir så i hverandre, og plutselig viser bildet at Kaylee har teip over både munnen og nesen. Kaylee kan ikke ha fått pustet. Var det slik hun døde? Ble hun bedøvet eller bevisstløs av kloroformen, hvorpå Casey teipet over munnen og nesen hennes, og Kaylee etter hvert døde av oksygenmangel i søvne? Hvorfor bruke sølvteip hvis det var en ulykke, spør Dr. G retorisk og legger til: ingen barn skal ha sølvteip i ansiktet når de dør, og det er heller ingen grunn til å teipe over hodet til et barn etter det er dødt. Hun mener at dette, blant annet, beviser at Kaylee ble drept, og at hun ikke døde en naturlig død. Dr. G sier også at teipen var bred nok til å dekke over nese og munn, som vist på bildet fra aktoratet, som hadde gjort at Kaylee ikke fikk puste. Teorien til aktoratet er at Casey brukte kloroform på Kaylee, slik at hun mistet bevisstheten, og deretter teipet over munn og nese, slik at Kaylee sluttet å puste. Neste dag la Casey liket av datteren i et teppe, deretter i posen hun ble funnet i, og bar henne ut til bagasjerommet, og deretter kjørte til kjæresten Tony. Aktor viser flere bilder av Casey tatt etter Kayleys død, og spør hva var motivet for drapet, for hun selv svarer på sitt eget spørsmål. Hun peker på bildene og sier «Her er svaret». Bildene viser at Casey plutselig lever et helt annet liv. Hun er ute og fester flere ganger i uken. Hun smiler, ler og deltar til og med på en hot body contest, der deltakerne skal sanke stemmer for hvem som har finest kropp. Bilder av Casey i stramme, korte kjoler og støvletter, mens hun danser på bardisken med en annen kvinne tett inntil seg, ruller over skjermene i retten. Et annet bilde viser Casey ta en tatovering på skulderen, 2 dager etter Kayleys død. På skulderen til Casey står det La Bella Vita, som betyr det vakre liv eller det gode liv, avhengig av sammenhengen. Ekskjæresten Tony og romkameraten Clint vitner også. Begge sier at Casey virket gladere og lettere til sinns etter Kayleys død, og ikke en gang var hun emosjonell, stresset eller opprørt. Hun var hos dem nesten hele måneden, og var med dem på fester, de lagde mat hjemme, så film og dro på kjøreturer sammen. Hun var sitt vanlige, blide jeg, og både Tony og Clint uttrykker at de har store problemer med å forstå hvordan hun klarte det, mens hun visste at Kayleigh var død. Det er slik at aktoratet sitter med bevisbyrden. Det er de som tar ut tiltale. Det er de som bygger saken mot den tiltalte. Det er alltid de som skal bevise at et lovbrudd har skjedd. De må overbevise juryen, utover enhver tvil, at Casey drepte Kayleigh med overlegg. Forsvaret behøver ikke å legge frem bevis. De må i hovedsak klare å stikke hull på aktoratets teorier og bortforklare bevisene aktoratet kommer med. For finnes det tvil, skal den komme den tiltalte til gode. De må få juryen til å stille spørsmål ved aktors bevis og teorier, og dette var en jobb José Baez tok på strak arm. Han startet forhandlingene med å anklage Caseys far for seksuelt misbruk, og prøvde å få George sitt eget selvmordsforsøk til å virke som han gjorde det på grunn av skyldfølelse. Baez går rett i strupen på aktoratets tekniske bevis. Det var nemlig en naturlig forklaring på hvorfor det luktet så vondt i bilen. Søppelposen. Været hadde vært varmt, og søppelet hadde ligget lenge i bagasjerommet og råtnet. Ikke rart det stinket i bilen. Han setter Cindy i vitneboksen. Hun sier at det bare var en måte å beskrive lukten på. Hun mente ikke på ordentlig at det hadde vært et lik der, slik hun sa i nødsamtalen. Hun endrer altså forklaring. Baez spør henne også om søket på familie-PC-en, der noen hadde søkt på hvordan lage kloroform. Han spør, «Hvem søkte informasjon om kloroform?» «Det var meg», svarer Cindy. Hun sier også dette. «Jeg søkte på kloroform, når jeg mener klorofyll, og så skrev jeg feil.» Cindy forklarer at hun søkte på klorofyll fordi en av hundene hadde blitt syk etter å ha spist på en bambusplante i hagen. Hun ville vite om klorofyll kunne være dødelig for hundene. Aktoratet får også stille spørsmål. De spør om Cindy var på jobb den dagen Kayleigh døde, og Cindy svarer at hun tror hun var det. Aktor viser frem et papir og spør om hun kjenner igjen det som står der. Cindy nikker, og aktor sier «Stemmer det som står på dette papiret?» mens hun viser det frem til juryen og dommeren. Dette er stemplingskortet til Cindy Anthony, og på det kortet står det at Cindy var på jobb da søket på PC-en ble gjort. Derfor kan ikke du, Cindy, ha søkt på kloroform eller klorofyll. Det var ikke deg. Folk i salen rister på hodet. Cindy er tatt i løgn, men står fast ved at det var hun som gjorde søket på PC-en, selv om hun beviselig ikke var hjemme. Baez prøver å plukke fra hverandre Arpad Vaz sin historie, mest ved å stille spørsmål ved utdannelsen hans. Han er nemlig rettsantropolog og ikke kjemiker, og poengterer at metoden aldri har vært brukt før i en straffesak, noe som gjør den mindre pålitelig. Han nevner også at Vaz aldri har vitnet i retten før, og sier at han virker nervøs. Arpad Vaz vet ikke helt hva han skal svare, men står fast ved sitt tidligere vitnemål. Baez plukker også fra hverandre teorien om at det fantes sjokkerende mengder kloroform i bilen, da kloroform kan finnes i flere typer vaskemidler, og mener det er naturlig at det kan ha vært rester av det i bilen. José Baez er ikke ferdig. Nå skal landskapsarbeideren fra kommunen, han som fant Kayleighs levninger, kryssforhøres. Mannen skal ha tatt en pinne og stukket den inn i den ene øyehulen på hodeskallen for å se nærmere på hva det var han hadde funnet. Mannen innrømmer å ha gjort det, ene og alene, for å ikke ta på noe i tilfelle det var en død person han hadde funnet, og Baez mener det betyr at hele åstedet ble kontaminert, og at ingen bevis derfra kan brukes i retten, for man vet jo ikke hva mer den kommuneansatte gjorde på åstedet, som kanskje han ikke vil fortelle. Baez ber derfor juryen om å se bort fra bevisene som kom fra åstedet, som for eksempel sølvteipen. Likevel tar han inn en ekspert innen krimtekniske undersøkelser, som sier at hvis sølvteipen skal ha sittet på Kayleighs ansikt, over munnen og nesen slik aktoratet mener, burde det vært DNA fra Kayleighs hud i limet. Aktoratet sier at all DNA fra posene og teipen var borte grunnet at de hadde ligget eksponert for vær og vind. Før Baez er ferdig, spør han alle vittnene som kjenner Casey om hun var en god mor. Alle svarer ja, slik de har sagt før. Så begynner han. Hvorfor skal en god mor, en som elsker barnet sitt, drepe henne? Bildene dere ser er bare Caseys måte å takle sorgen på. Jeg minner om at det ikke finnes noe fasit på folks følelser i en slik situasjon. Prosedyrene starter. Aktor Linda Burdick sier, «Hvem hadde mest å tjene på Kayleys død?» Hun tar en lang pause, ser juryen inn i øynene og sier, «Her er svaret». Deretter kommer bildene av Caseys skjønnhetskonkurranse, dansingen på bardisken og tatueringen frem igjen. «Bella Vita», sier hun. Baez mener i sin prosedyre at det ikke finnes noen bevis for at Casey drepte Kayley. Han nevner ikke mer om George sitt selvmord, heller ikke om det påståtte seksuelle misbruket som alle trodde han skulle snakke mer om. Baez viser et nytt bilde, som ingen i juryen eller media har sett før. «Det finnes bare ett bevis», sier han, og på bildet ser man lille Kayley i en rosa badedrakt. Bildet er tatt bakfra, og Kayley står inne i stuen og strekker seg opp til håndtaket på terrassedøren. Gjennom vinduet kan man se at svømmebassenget bare er et par meter fra døren, uten sikringer. Bildet viser at Kayley kan ha klart å åpne døren selv og gått ut i bassenget. Dermed trekker juryen seg tilbake. Casey Anthonys skjebne er i hendene til 7 kvinner og 5 menn. Skal hun gå fri, eller skal hun dømmes til døden og henrettes? Etter 10 timer og 40 minutter har juryen kommet til enighet. De går ut med alvorstunge miner, ser tydelig preget ut av stundens alvor. Jurylederen rekker en mappe til dommeren, og han ser over avgjørelsen deres. Deretter stiller juryformannen seg opp og leser kjennelsen.
State of Florida versus Casey Marie Anthony. As to the charge of first degree murder, we the jury find the defendant not guilty.
Ikke skyldig. Casey Anthony ser like sjokkert ut som alle andre. Hun frifinnes på alle punkter. Drap, uaktsomt drap, barnemishandling. Det eneste hun dømmes for, er at hun løy til politiet. Siden hun allerede har sittet i varetekt, bestemmes det at Casey skal slippes fri 10 dager senere. På pressekonferansen samme dag sier José Baez at han er glad for at han har reddet et liv. Skandale, mener aktoratet, media og demonstrantene utenfor rettslokalene. Kayley Marie Anthony hadde vært 14 år i dag hvis hun hadde fått leve. Casey Anthony har lite kontakt med foreldrene sine. Hun har holdt seg unna rampelyset siden rettssaken. Men i mai i år, altså 2019, ga Casey et TV-intervju hvor hun sier at hun kan tenke seg å få barn. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne 5 stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Moderne media.